Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Иликтөөчү журналист Болот Темиров алтын куймаларына окшош зат тартылган видеонун негизинде материал жарыялап, ал сыртка ташылып кеткен болушу мүмкүн экенин божомолдоду. Бийлик бул маалыматты четке какты.
400 килограммдык ящиктерди ким көтөрө алат? Антип алтын чыгарылбайт. Биздеги алтын 25 сантиметрден болот. Ар бирөөсүнө клеймо коюлат.
Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу деп бааланууда, кечээ бул аймакта ок атуучу курал колдонулган окуя катталган. Ал арада Израиль армиясы Рафах өткөрмө бекетинин Газа тарабын өз көзөмөлүнө алганын билдирди.
So, let me just make one thing.
Тактоо киргизип коюуга уруксат этиңиздер. Хамас ок атышууну токтотуу тууралуу сунушту кабыл алган жок.
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. Массалык баш аламандыктар беренеси менен айып коюлган 11 журналисттин иши Бишкектин 1-май райондук сотуна өттү. Бул тууралуу Азаттыкка ушул иш боюнча шек саналып жаткан журналисттер билдиришти. Соттук угуу качан башталары азырынча белгисиз. 16-январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Кийинчерээк алардын жетүү ар кандай жагдайда үй камагына бошотулган. Азыр Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актылек Капаров жана Айке Бишекеева камакта жатат. Журналисттер коюлган айыпты четке кагышууда, бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Адахан Мадумаров жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери кызматын тапшырып, ордуна Исхак Масалиев лидер болуп шайланды. Бул тууралуу сөз болуп жаткан фракциянын мүчөсү депутат Гуля Кожокулова парламенттин 8-майдагы жыйынында айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы 26-апрелде сот чечимин негиз кылып Адахан Мадумаровду мандатынан ажыраткан. Мамлекетке чыккынчылык жана алдамчылык деген айып менен 7 ай тергөө абагында жаткан Адахан Мадумаров 26-апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Анын алдында сот саясатчыны күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Адахан Мадумаров чечимди жапайычылык деп өзүнө козголгон ишти саясий куугунтук катары баалаган. Бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңеште өзүн оппозициялык фракция деп жарыялаган, жалпы 6 депутат бар. Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршы демонстрациялар шейшембиде уланды. Евробиримдикти жана Грузиянын желектерин көтөрүп алган катышуучулар парламент имаратынын башкаруудагы Грузин кыялы партиясынын баш кеңсесине жүрүш жасашты. Ал жакта демонстранттардын жолун полиция тороду. Азаттыктын грузин редакциясы кагылышуу болбогонун жазды. Мыйзам долбоору акыркы окууда 17-майда каралмакчы. Бул документ чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталат. Эгер ал кабыл алынса, Грузияда каржылоосунун 20% көбү сырт жактан келүүчү уюмдар атайын каттоодон өтүшү зарыл болот. Укук коргоочулар бул мыйзам менен бийликти сындагандардын оозун жабууга жол ачыларын белгилешет. Орусия Украинанын 6 облусундагы энергетика объектилерине кеминде 50 ракета жана 20 дрон менен чабуул койду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кыйроолор болгонун билдирди, бирок канча киши жабыркаганы беймаалым. Украин президенти Владимир Зеленский чабуул 2-чи дүйнөлүк согушта курман болгондорду эскерүү күнүндө болгонун белгилеп, Орусиянын өз өлкөсүнө каршы агрессиясы нацисттик Германиянын согушка алып келген аракеттерине теңеди. Согуштун башынан бери Москва аскердик жайларды бутак алганын айтып, карапайым эл арасындагы жоготууларды комментарийсиз калтырууда. Нидерландтын баш калаасында шейшембиде палестиначыл демонстранттар менен полиция кагылышты. Андан бир күн мурун Амстердам университетинде тартип коргоочулар Палестинанын таламын талашкан активисттердин лагерин кууп таркатышкан. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Шаар полициясы 7-майда эртең менен эрте бульдозерлер менен тосмолорду сүрдүрүп 170 кишини кармап кетти. Кечинде полиция бөлүмдөрүнө 4 киши эле калды. Окуу жайдын мугалимдери менен кызматкерлери полициянын катаң мамилесине нааразылыгын айтып, дагы бир акция өткөрүүгө чакырышты. АКШдан айырмаланып, Европадагы бул өңдүү акциялардын масштабы кеңири эмес деген байкоосун жарыялашты Рейтердин кабарчылары. Америкада бир катар университеттерде Газадагы согушка жана Израилдин жогорку окуу жайлары менен алкаклууга каршы акциялар уланууда. Швецияда Евровижн эл аралык ыр сынагынын биринчи жарым финалы аяктады. Deutsche Welle радиосу бул жылы Газадагы кырдаалдан улам популярдуу таймаш коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта өтүп жатканын жазды. Январда швециялык бир катар маданият ишмерлери Газа тилкесиндеги кырдаалдан улам Израилди Орусия сыяктуу эле сынакка катышуудан четтетүү талабы менен петицияга кол коюшкан. Март айында Евровижн 2024 сынагынын 37 катышуучусу Палестина автономиясында ок атышууну токтотууга чакырышкан. Сынак башталган маалым макаласында активисттер кан төгүүнү токтотууга чакырып дубалга сүрөт тартышты. Сынакка израилдик ырчы Эдан Голан катышууда. Ал маалымада журналисттерге музыка элди бириктирет деп үмүт артып турганын белгиледи. Заманба ыр сынагынын экинчи жарым финалы 9 майда, финал 11-инде болот. BBC кабарлагандай, букмекерлер быйыл хорватиялык Бэби Лашезне туу менен украиналык Алена жана Джерри Хейл дуэтин сынактын фавориттери деп мүнөздөп жатышат.
We raised the funds for Ukrainian school which been bombed by Russia.
Биз Орусия бомбалаган украиналык мектептерге акча чогултуп жатабыз. Окуу жайларды калыбына келтирүүнү каалайбыз. Себеби Украинадагы балдар үчүн келечекте түзө алабыз деп ишенебиз. Алар өз кезегинде өлкөнү калыбына келтиришет, деди Украинадан катышып жаткан ырчы. Кыргызстандык кинорежиссер Бегалы Наргузиевдин Жылкы чечимчик тасмасы Париж эл аралык аялдар кинофестивалында мыкты толук метраждуу тасма сыйлыгын алды. Бул тууралуу фестивалдын сайтына жазылганын режиссер Азаттыкка кабарлады. Мурдараак аталган фильм АКШдагы Гавайи эл аралык кинофестивалында мыкты режиссердук дебют номинациясын жеңип алган. Жылкы чечимчик тоолуктардын тазалыгы, карапайым кишилердин улуулугу тууралуу тартылып, ошону менен катар кайдыгерлик, адам пейилинин, экологиянын бузулушу, бала сатуу сыяктуу курч көйгөйлөрдү чагылдырган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы башка жаңылыктарды окуп турууга чакырам. Эми биз күндүн маанилүү темаларына өтүп, кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темиров жарыялаган тасма боюнча талкуу күчөп, ага өкмөт өкүлдөрү да аралашты. 7 майда Темиров алтын куймаларга окшогон зат тартылган видеонун негизинде материалын жарыялап, ал өлкөдөн чыгарылып кетиши мүмкүн экенин болжолдогон. Бул тасманы министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов сынга алып, журналисттер коомчулукка жалган маалымат таратып жатат деп айыптады. Алдапта атайын кызмат бул тасманы чагымчыл деп атап, аны тараткандарды жоопкерчиликке тартуу боюнча дагы эскертүү берди. Бир тасманын айынан чыккан чыр тууралуу Кубатбек Айбашев сөз кылат.
7 май күнү түш ичинде социалдык тармактарда жайылган кыска видео тасмада алтын уютмалары түспөлдөнгөн заттар салынган кара кутулар көрүнөт. Аларды тартып жаткан киши жүктүн жетип келгени, аларды кабыл алып кайсы бир жакка жөнөтөрү тууралуу маалымат берип жатат. Сөз арасында сабыр аба деген сөз да айтылып кетет. Видео тасмада көрсөтүлгөн кутуларда 2023 жылдын 2 июлу жана IKU LCA деген аббревиатуралар жазылганын көрүүгө болот. Маалыматты ачык булактар аркылуу текшерип чыккан иликтөөчү журналист Болот Темиров ошол эле күнү кечке маал өзүнүн версиясын коомчулукка жарыялады. Болот Темиров IKU деген сөз тамчы аба майданынын ал эми LCA Кипрдеги Ларнака аба майданынын эл аралык коду экенин айтат. Муну менен катар чындап эле ошол датада тагырагы 2023 жылдын 2 июлунда тамчыдан Кипрге белгисиз жеке учак учканын белгилейт.
Биринчи TikTok'тон чыккан, мен изилдеп карап чыктым. Анан кийин Темир коробкасынын жазууларында латинче жазуулар болгонда ошону тагыраак карасам IKU анан LCA деген жазуулар бар экен да, ал болсо тамчы аэропорттун эл аралык коду деп койсо болот. Анан Ларнака Кипрдеги шаардын немеси. Ошондо бул коробкалар тамчыдан Ларнакага барат деген белгилүү жазуу болду да. Анан кийин 2 июль деген жазуу болуптур. Ошону биз текшерип чыктык. Текшерип чыкканда чын эле 2 июлда 23 жылы тамчыдан Ларнакага чартерный рейс учкан экен. Ал болсо мындай VIP-jet деп коет, Embraer 1000 деген. Ал жеке мындай чартерный рейс деп коет да. Мен деле карап көрдүм, мисалы Африкада же башка алтын тапкан компаниялар ачык эле көрсөтүп турат, ошондой ящиктерде алтындарды даярдап койгон жеринен сүрөттөрү бар да. Ошондуктан алтынды тем более контрабанда аркылуу алтынды ташыбайт деген бул мындай аргумент эмес да.
Журналист видеодо аты аталган Сабыр деген сөздү президент Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаровго байланышы мүмкүн деп болжоп жатат. Бирок аны ырастаган эч кандай далил келтирген жок. Деги эле иликтөөчү журналист бул тасманын чын төгүнүн, андагы заттар алтын экенин ырастаган эч кандай далил көрсөткөн эмес. Буга кошумча ошол күндөрү Кыргызстанга келди деген учак чынында эле алтын жүктөгөнбү деген суроого да жооп жок. Буга байланыштуу коомчулуктун бир бөлүгүндө эле бийлик да бул видео тасманы фейк маалымат деп четке кагып жатат. Алгач президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков, андан кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов алтын тууралуу таркатылып жаткан маалыматтар ишеним жаратпайт деп билдиришти. Вице-премьер Темировду таптакыр чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратуу менен коомчулукту адаштырып жатканына айыптап чыкты. Эдил Байсалов өлкөдө элди козутуу, бийлик менен элдин ортосуна ажырым салуу үчүн ушундай маалыматтар коомдун талкуусуна атайын ташталып жатат деп эсептейт.
Кечээ күнкү видеолорду кээ бир адамдар ушуга дагы кандайдыр бир чек санап, кандайдыр бир дагы суроолор туулушу мүмкүн, бирок аны деле өзүңүздөр көрүп турасыздар да. Бул жасалма. Ошол жерде 400 килограммдык ящиктерди ким көтөрө алат? Антип алтын чыгарылбайт. Биздеги алтын 25 сантиметрден болот. Ар бирөөсүнө клеймо коюлат. Ал алтын афинаждык заводтон чыгат. Ошонун сынын эле көрүнүп атат да булардын калпы. Кудайга шүгүр, азыр мамлекетибизге андай жеке менчик самолеттор келип атат, күнүгө келет, күнүгө учат. Анда биздин деле бизнесмендерибиз учуп атат жалдап. Аны сырттан келген байлар келет, туристтер келет, инвесторлор келет. Анан ошол учакты жанагы экинчи үйлүгө деп туруп байлап туруп, анан тамчы менен Кипрге алып чыгыптыр. Эми мындай эле суроо да, аны эмнеге тамчыга? Алтындын баардыгы Бишкекте, Кара Балтада же башка жерлерде тамчыдан эмнеге учат дегенде деле суроо жок да эч кимде. Түшүнгөн киши үчүн, аркы берки билими бар болгон киши үчүн ал баары эле брос болуп көрүнүп турат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8-май күнү алтын окуясын комментарийлеп, маалыматты чагымчыл мүнөздөгү аракет катары сыпаттады. Атайын кызмат жарандарды ал факты боюнча чагымчыл сөздөрдү таркатпоого чакырып, атайлап жалган маалымат таратканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2023 жылы жалпысынан 20 тонна 213 килограмм алтын экспортолгон. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун статистикасы боюнча ал жылы дүйнөнүн 4 өлкөсү Кыргызстандан 21 тонна 479 килограмм алтын импорттошкон. Уюмдун статистикасы импортер өлкөлөрдүн расмий маалыматтарына негизделген. Эки статистиканын ортосунда 1 тонна 266 килограмм айырма бар. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Баткендин кыргыз-тажик чек ара аймагында абал туруктуу экенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. 7-майда чек арада болгон окуядан кийин күч түзүмдөрү, жергиликтүү бийлик жетекчилери эки тарапта жолугушууларды өткөрүп, элди чагымга алдырбай турган түшүндүрүш чараларын дагы жүргүзүүнү макулдашканы маалым болду. Соңку окуя жалпы коопсуздукка терс таасирин тийгизбей турганы дагы айтылды. 7-майда кыргыз-тажик чек ара тилкесинде угатуучу курал колдонулган окуя катталган. Темага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кайрылат.
Баткендеги кыргыз-тажик чек ара тилкесинде катталган соңку окуя жалпы коопсуздукка терс таасирин тийгизбей турганы эки өлкөнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусунда айтылды. Тараптар түшүндүрүү иштерин күчөтүү тууралуу сүйлөшкөн. Лейлек район акими Канимет Осмонбеков Баткен жана Согду облустарынын күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин 8-майдагы жолугушуусуна катышкан.
Тынч бүт бар да, эртеңки жеңиш майрамына майрамдык неме болуп атат. Азыр жаңы эле күч структуралары, райондук жетекчилер барып жол өткөздүк, бүт бар да, эме келди да. Беспокоиться турган эч неме жок. Чечим болду, эми өзүнүн элдер менен, алар өздөрүнүн элдери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт да. Бирде мал кирип кеткен үчүн ошо инцидент ошодон болгон да. Провокацияга алдырбай, аларга дагы бизге дагы эч кандай кереги жок. Бул атайт мындай немете турган эч нерсе жок. Сүйлөшүүлөр болду, алар да түшүндү, биз да түшүндүк.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы 7-майда кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде ок атуучу курал пайдаланылган окуя болгонун ырастаган. Маалыматта Лейлектин Ак Босого конушуна жакын жерде тажикстандык малчылар чек арадан өтүп кетип, чек ара кезметинин эскертүүлөрүн тоготкон эмес. Чек арачылардын Кыргызстандын аймагынан чыгуу талабына Тажикстандын жарандары көңүл бурбай, тескерисинче аскер кызматчыларын көздөй таш ыргытышкан. Чабандардын бири Кыргызстандын чек ара кезметин көздөй 2-3 жолу ок чыгарган. Жагдайдын курчуп кетишине жол бербөө максатында Кыргызстандын чек арачылары асманды көздөй эскертүү иретинде ок чыгарышканда чабандар Тажикстандын аймагына качып кетишкен, деп айтылат чек ара кызматы тараткан маалыматта. Кыргызстандын чек арачыларынын арасында жаракат алгандар жок. Чек ара кызматы бир тажик жараны бутуна жаракат алгандыгы тууралуу такталбаган маалымат бардыгын кошумчалаган. Окуядан кийин дароо эле эки тараптуу жолугушуулар өттү. Алгач маалымат тараганда чек ара айылдарында анча мынча кооптонуу болгонун, бирок окуя тууралуу маалымат жеткенде эл жай баракат турмуш менен болуп калганын чек ара айылынын тургуну Жумагүл айтып берүүдө.
Биринчи укканыбызда кичине чочуга чочудук, сразу эле тынч эле деп айтышты. Азыр эми мурункудай эле эме коркпойбуз, чек араны чоңдор чечип атабыз деп сүйлөшүп атабыз деп ошентип айтышып атат го, бүтөйүн деп калды окшойт.
Чекарадагы максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев эл чуучулап кооптон болсун деп так маалымат таратылганын айтып берүүдө.
Айылдарды спокойт этип койдум, сынча эле эч кандай элдер менен эме кылып турду. Мен айттым, о сүйлөшүүлөр болду же тынчты Мырзапатияда баягы ак босогодо. Эч кандай кабатыр болгула, баягы фейсбукта эме кылып чыгып кеткен экен, анан элдер мага сурай баштады да, эмне кылайык, тынчылык элебиз де. Тынчылык эле да, анан түнү менен нарядты чекарачылар менен эме кылып турдук.
Чек арадагы жаңжалдар такталбаган тилкелерде катталат. Эки өлкө 2021 жана 2022 жылдагы чек арадагы курал колдонулган жаңжалдан кийин чек араны аныктап тактоо иштерин жанданткан. Ушул тапта чек араны тактоо боюнча тынымсыз жолугушуулар өтүп, талаштуу тилкелер такталууда. Соңку маалыматтарга ылайык, 50-55 чакырымдай такталбаган тилке калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми уктуруубузду учкай жаңылыктар менен улантсак. Массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлган 11 журналисттин иши сотко өттү. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери болуп Исхак Масалиев шайланды. Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршы демонстрациялар шейшембиде уланууда. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Израиль армиясы Рафах өткөрмө бекетинен Газа тарабын өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Египет менен чек арада жайгашкан бул бекет аркылуу анклавга негизги гуманитардык жардам киргизилип келген. Буга чейин Хамас радикал уюму ок атышууну токтотуу боюнча Катар менен Египеттин сунушун кабыл алганы маалым болгон. Израилдин бийлиги билдиргендей, ал сунуш Тель-Авивдин талаптарына жооп бербейт. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
8 майда Израилдин армиясы Рафах шаарына авадан соккурууну улантты. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгы чабуулдан 4 жай тургун мерт болуп, бир нечеси жараат алганын билдирди.
Израилдин операциясынан тышкары эле жерде отурганбыз. Негизи биз картада коопсуздук көрсөтүлгөн аймакта отурукташканбыз. Бул жерде аскердик операция болбошу керек. Бир убакыт эле жарылуу болуп, кошунанын үйү жер менен жексен болду. Биздин үй да урады. Бул жакта карапайым эл бар. Согушкерлер жок, аялдар наут кетип, балдар жабыркады.
Дейт Рафахтын тургуну Реда Аль-Наджили. 7 майда Израиль күчтөрү Газа менен Египеттин ортосундагы Рафах өткөрмө бекетинин Палестин тарабын өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Бул бекет аркылуу анклавга гуманитардык жардам киргизилип, оор абалдагылар чыгарылчу. АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас уюму билдиргендей, Израиль армиясынын Рафахка көзөмөл орнотушу ок атышууну токтотуу аракетин үзгүлтүккө учуратууга багытталган. Буга чейин радикал топ Египет менен Катардын ок атышууну бир канча жумага токтотуп, барымтадагыларды бошотууну караган сунушун кабыл алганын билдирген. Муну АКШ Мамдепартаментинин расмий өкүлү Мэттью Миллер мындайча чечмеледи.
So let me just make one thing clear, which is Hamas did not accept.
Тактоо киргизип коюуга уруксат этиңиздер. Хамас ок атышууну токтотуу тууралуу сунушту кабыл алган жок. Хамас реакция жасап, өз жообунда дагы бир нече сунуш киргизди. Бул ок атышууну токтотуу макулдашуусун кабыл алды дегенди билдирбейт. Буга карабай, биз макулдашуунун кабыл алынышы үчүн аракеттерибизди көрө беребиз.
Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 7 майда Хамастын билдирүүсү алардын талаптарына шайкеш келбегестигин белгилеп, муну Рафахтагы аскердик операцияга жолтоо болуу аракети катары мүнөздөдү. Ал эми Израилдин коргоо министри операция улантыларын айтты.
Кечээ мен Сахалга Рафах аймагына кирип, өткөрмө бекетти көзөмөлгө алып, бардык тапшырмаларды аткаруу буйругун бердим. Бул операцияны биз Хамасты Рафахта жана бүтүндөй Газа тилкесинде жок кылып, туткундагыларды бошотмоюнча уланта беребиз. Барымтадагыларды куткаруу үчүн компромисске барууга даярбыз. Бирок эгер бул вариант ишке ашпай калса, биз операцияны улантабыз жана тереңдетебиз.
Деди Израилдин коргоо министри Йоав Галант. Газадагы согуштун башталышына Хамас радикал уюмунун 7 октябрдагы Израилге кол салуусу түрткү болду. Анда жоочулар 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алышкан. Учурда Израиль бийлигинин маалыматына караганда, Хамасчылардын колунда 130 киши бар. Алардын айрымдары навыт кеткен болушу мүмкүн. Израиль Хамасты жок кылуу операциясын жарыялап, Газага абадан соккуруп аскерлерин киргизген. Анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгынын билдиришинче, 7 айдан бери 34 миңден көп кишинин өмүрү кыйылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүнкүгө Орусия башкаласы Москвада Евразиялык экономикалык биримдигинин маарекелик саммити белгиленген. Азырынча жыйын тууралуу маалыматтар жарыялана элек. Уюм ортодогу бажы экономикалык тоскоолдуктарды жоюп, ишкерлер өндүргөн продукцияны уюмдун ичиндеги өлкөлөргө эркин жеткирүү максатын көздөгөн. Бирок айрым талдоочулар бул экономикалык эмес, Орусиянын кызыкчылыгын көздөгөн саясий бирикмеге айланып калганын белгилеп келет. Бул жолку маарекелик дата Орусиянын Украинага бастырып киргенден кийинки эл аралык санкциялар күчөп турган учурга туш келүүдө. Бул тууралуу Кубат Отурбаевдин баяны.
Уюмдун бул жолку жыйыны Владимир Путиндин 5-нчи жолу президенттикке киришкенден кийинки алгачкы эл аралык чогулушу. Ал жакында ант берип, акыркы 25 жылдагы кезектеги башкаруу мөөнөтүнө киришти. Орусия Украинага кол салган 2 жылдан ашуун убакыттан бери дүйнө лидерлери Путинден жүз үйрүп турган маалда мурдагы Советтик Республикалардын негизинде курулган эгемен мамлекеттер ага огожо болуп турганчак. 2014 жылы 29 майда түзүлгөн Евразия экономикалык кеңешине Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирет. Бирок соңку убакта Армениянын президенти Никол Пашинян уюмду жана бул уюмга мүчө мамлекеттер түзгөн жамааттык коопсуздук келишими уюмун кескин сындап келатат.
Хаястаны Харапетутсуна ир дашнакцайн партаворутсуннери ерпек чиражарвел евир дашнакицнерин ерпек чидавач.
Армения Республикасы эч качан союздаштык милдеттенмелеринен баш тарткан эмес жана союздаштарына чыккынчылык кылган эмес. Бирок окуяларды талдоо көрсөткөндөй, биз көп жылдар бою ишенип келген коопсуздук системалары жана союздаштары биздин алсыздыгыбызды, ошондой эле армян элинин көз карандысыз мамлекетке ээ боло албастыгыбызды ачыкка чыгарды.
Пашинян Орусия жана анын өнөктөштөрү Тоолу Карабах чырында уюм Арменияга иш жүзүндө жардам бербей койгондугун бир нече ирет ачык айткан болчу. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков Путин менен Пашинян шаршембиде кечинде жолуга тургандыгын, себеби ортодо өтө көп актуалдуу маселелер топтолуп калгандыгын белгиледи.
Пашинян тарабынан Орусиянын жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун дарегине сындар айтылып келатат. Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ишине катышуусун де-факто токтотуп койду. Бирок азырынча андан биротоло баш тарта элек. Ошол эле маалда Армения батыш менен диалогду күчөттү. Евробиримдикке кошулуунун ар кандай варианттары каралууда. НАТОнун линиясы менен байланыштары да активдешти.
Армения ЖКУ-нун аскердик машыгууларына катышпай, анын мисалы Бишкекте өткөн акыркы жыйынына келген эмес. Ошол эле маалда расмий Ереван евробиримдик менен интеграцияны арттырууга катуу аракетин көрүүдө. Жыйындын ушул май айына тушта өткөрүлүп жатышынын дагы мааниси бар. Мындан дээрлик 80 жыл мурда аяктаган 2-нчи дүйнөлүк согуштун жеңиш майрамында мурдагы Советтик Республикалардын башын бириктире турган тарыхый дата. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаковдун айтымында бул ирет жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны алгач тар, андан соң кеңейтилген форматта өтөт. Мамлекет башчылары 20 жылы 11 декабрда кабыл алынган жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин Евразия экономикалык интеграциясын 25 жылга чейин өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө деп аталган чечимди талкуулашты. Мындан тышкары уюмдун Монголия менен соода сатыгы, экономикалык байланышты арттыруу маселелери да талкууга алынды. Кеңейтилген форматтагы жыйынга Өзбекстан менен Кубанын президенттери байкоочу катары катышары маалымдалган. Уюмдун иши тууралуу жогорку кеңештин депутаты, мурдагы экономика министринин орун басары Элдар Абакиров төмөндөгүдөй оюн билдирди.
Негизги максат бул жерде ошол товар эркиндиги, жумуш күчүнүн эркиндиги, капитал эркиндиги деген максаттар коюлган да. Эми товар эркиндиги бул жерде көрүп атабыз, Казакстандын көбүнчө көйгөй болуп атат, ортодо дагы эле чечиле элек чек арадан туруп калып атат товарлар. Жанагындай Кыргызстандын тамак ашка тиешелүү товарлар да кез кезде токтотуп салып атат. Балык, сүт азыктарын, колбасаларды токтоткон учурлар болду, биз аны көрдүк. Эми жумуш күчү эркин эле кыймылдап атат, бирок Россия Украина согушунун абалынан ал жагынан да бир аз кооптуу болгондуктан ойдогудай болбой эле да. Барганы менен коопсуздуктан жагынан гарантия жок болгондуктан көптөгөн жумушчулар кеткенге аракет кылып атат
деген оюн ортого салды Элдар Абакиров. 9 майда өтө турган Москвадагы аскер парадына президент Садыр Жапаровдон тышкары Казакстан, Беларусь, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Кубанын лидерлери катышмакчы. Парадда Пашинян менен Азербайжандын президенти Илхам Алиев болбойт. Маалыматтар боюнча 10 жыл аралыгында мүчө мамлекеттердин ички дүң продукциясы 1.6 триллион доллардан 2.5 триллион долларга чейин өскөн. Ал эми өз ара сооданын көлөмү дээрлик 2 эсеге 80 миллиард долларга жеткен. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Саммитин жүрүшү тууралуу соңку маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Сузактагы кырсыктан кийин социалдык тармакта Манас эпосун балдарга таанытууда, жайылтууда кандай ыкмаларды колдонсо болот деген талкуулар жүрүүдө. Убактылуу жаттатып, флешмоб акциялары менен эпосту окуучуларга жеткирүү мүмкүнбү? Кыргызстандын мектептеринде Манас эпосу кандай окутулат? Ушул суроолор дагы коомдун талкуусунда. Буга кабарчыбыз Максат Жангазиев жооп издеп көрдү.
Манаста болгон кружоктор Манастаны интеллектуалдык таймаш башталгандан баштап жанданды.
Бишкектин Ленин райондук билим берүү башкармалыгынын мамлекеттик тил боюнча жетектөөчү адиси Чолпон Ишеналиева буга чейин Сокулуктагы мектеп лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштеген. Ал бир топ жыл мектеп ийриминдеги окуучуларга Манастану сабагын өткөнүн, бул учурда бир топ түйшүктөр болгонун айтып берүүдө.
Биз жаңы башталган кезде чындыгында Манас эпосу боюнча китептер табылбай өтө кыйналганбыз. Айылдардан суратып, аталарыбыз, апаларыбыз окуган Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралаевдин китептери болгон. Ошол китептерди издеп тапканбыз. Анын да бирин тапсак, бирин таппай кыйналганбыз.
Ишеналиева 2016 жылы Манас эпосу боюнча кроссвордтор жыйнагын жана эпос боюнча сабактардын иштелмелерин чыгарган экен. Бул китептер эпоско кызыккандарга, окуучу мугалим жана студенттерге арналган. Бара-бара суроо талап көбөйүп, ал китептер жыл сайын 1000 нускада чыгып келүүдө, деди Ишеналиева. Манас эпосунан кыскача үзүндүлөр орто мектептердин кыргыз адабияты сабагына киргизилген. Мектеп программасында өзүнчө предмет катары окутулбайт. Бирок мектеп компонентинин эсебинен ийрим катары 1 саат бөлүп берген мектептер да бар. Бирок алар аз санда. Манастану боюнча өлкөдөгү атайын бирдиктүү методикалык китептер да жок. Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын башчысы Манасчы Талантталы Бакчиев өзү жетектеген мекеме Манас эпосун мектептерде предмет катары окутуу боюнча быйыл жыл башында билим берүү жана илим министрлигине сунуш бергенин айтууда.
Ушуну күтүп жатабыз. Келечек муунубузду Манаска жакындатабыз десек, анда деген албетте мектептен Манастану сабагы киргизилсе жакшы болмок.
Ошол эле маалда Бакчиев Манастану десе эле окуучуларга Манас айтканда үйрөтүп жаткан мугалимдерди сынга алды.
Көрүп билип угуп эле атам, айрым учурларда ошо кээ бир мектептерде Манас айтууну үйрөтүп жатыптыр. Манас айтуу деген бул өнөр, аны деген мүмкүн консерваторияда же болбосо жеке кайсы бир Манасчынын өнөрканасында мектебинде окутулуп тарбияланыш керек да. Илгери деген мына ошондой болгон. Мисалы Тыныбектин мектеби, Чойкенин мектеби деп ошентип аталыш. Мектептерде болсо деген ошол Манастын сюжетин гана окутуш керек.
Балдар жазуучусу Аман Карымшаков учурда Борбордогу эки мектепте сабак берет. Ал Манастануу боюнча ийрими менен катар Манас жана улуттук нарк деген автордук сабак өтөт.
5-нчи класстарды 2 жыл өттүм, 5-нчи классты быйыл тапшырдым, 8-нчи класстарга өтөм. Бул сабактан дагы 3-4 китебим бар, колдонма катары. Окуу китебин иштеп койдум буюрса, ал жерде эмне окутулат? Манас эпосундагы кыргыздын азыркы мезгилде колдонуп аткан маданияты, салты, наркы.
Манастануу мектептерде ийрим катары жылына 34 саат окутулат. Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиевдин айтымында, бирдиктүү методикалык китептер чыкпаганы менен электрондук колдонмолор бар.
Ошол боюнча сабак өтүшөт да. Негизи эле Манастын болгон мазмунуна багытталган сабактар да. Кыргыз тили анан адабият мугалимдерине жүктөлгөн. Окуу тарбия иштеринде мектептерде Манас, Шеметей, Сейтек уюмдары иштейт азыр. Уюшулган. Ошо мектептин окуу процессине, ошо тарбиялык иштерге алар активдүү катышат.
Манастануучу Курманбек Абакиров эпосту таанытуунун айланасындагы маселе мурдатан эле келе жаткан талаш тартыш экенин белгилейт.
Эми жогорку окуу жайларында деле бул жылыга эле ушул улам бир министр келген сайын, же болбосо жогорку окуу жайын ректор алмашкан сайын ушул Манас талашка түшүп калат да. Эгерде мектеп программасында сааттар бөлүнсө, окуучулардын жаш курагына жараша эпостун бөлүмдөрүн ылайыкта окуш керек.
Бир бөрүлөр талап койсунчу, менин жаныма шерик болуучу.
2-нчи майда Сузакта Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынактын алкагында өтүп жаткан иш чарада Hyundai Porter унаа балабақшасы токтоп турган жеринен жылып кетип, окуучуларды тебелеп кеткен. Жалпысынан 32 бала ар кандай жаракат алып, абалы оор 10 бала Бишкек шаарына алып келинип, төртөө жандандыруу бөлүмүнө, ал эми алтоо травматология бөлүмүнө жаткырылган. Бул кырсыктан кийин өлкөдө балдарды массалык иш-чараларга тартуудагы коопсуздук чаралары сакталбаганы сынга кабылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн радиодон тышкары биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook-тагы баракчабыздан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Анын бүгүнкү кечки берүүлөрүн мен Түмөнбаев Жанабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Санжар Иралиев, ал эми эфирдик пульттон Максат Ахматжанулу башкарууда. Биз жарым сааттык бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстап отуруңуз.